Kan filluar të vazhdojnë studimet, thot Muhammed nga Siria. Përfaqësuesit e organizatave humanitare thonë se sipas marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për bashkimin e familjeve, refugjatët të cilët ndodhen në vendet anëtare të Bashkimit Evropian u mundsohet bashkim familjar, por jo edhe ata të cilët ndodhen në vendet të cilat nuk janë anëtare të BE, siç është Maqedonia. Disa migrantëve të cilët ndodhen në Maqedoni, u kemi ndihmuar që përmes ambasadës gjermane në Shkup të kërkojnë që të mundsohet të shkojnë në Gjermani, ku e kanë dhe pjesën tjetër të familjes, por nga ambasada janë përgjigjur se një gjë e tillë mund të bëhet vetëm pasi ata të janë kthyer në Greqi, shtet ky që është anëtar e Bashkimit Evropian, dhe ngatje të thirrën në mundësinë e bashkimit familjar, por ajo që është më e keqja, kjo nuk paraqet garant se migrantët do të marrin përgjigje pozitive, andaj ata kanë mbetur sipas asaj thënies popullore as në tokë dhe as në qiell. Na sqaron Jasmira Xhepi nga organizata humanitare Legis. Komiteti Helsinki gjatë kësaj jave ka njoftuar se rreth 1300 migrant ilegalisht e kanë kaluar kufirin me Serbinë dhe janë nisur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ndërkohë që në kampin e Gjevgjilis dërgohen të gjithë ata migrantët cilët përmes rrugëve ilegale deportojnë në Maqedoni nga Greqia dhe më pas kthehen në këtë shtet. Kampi i Tabanosit përgjatë vijës kufitare me Serbinë, i cili ka kapacitet për të pranuar 1000 migrant, duke i pothuajsi i boshatisur.
Për momentin në kampin tranzitor në Tabanos, momentalisht janë dikon rreth 71 migrant. Qëllimi i tyre është që të vazhdojnë rrugën, po në mënyrë legale, domethënë nuk janë të gatshëm që të marrin rrezik mbi supet tyre për të kaluar pa apo për gjet rrugë ilegale për të vazhduar rrugën tënde.
Bën të ditur për Evropën e Lirë Arbnor Tefiku ndihmës udhëheqës si qendrës transitore të emigrantëve në Tabanovs. Organizatat humanitare në vazhdimsi u bën thirrja autoriteteve të vendit që Maqedonia si shtet të jetë e gatshme për të pranuar një val të re të refugjatëve nëse aktivizohet sërish rruga ballkanike, po që se dështon marrveshja mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Yahyaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deklarata e samitit të NATO-s në Varshavë është e mirë se ardhur për Kosovën dhe tër Ballkanin Perëndimor, pasi rithekson se rajoni mbetet me rëndësi strategjike për aleancën dhe se NATO-ja mbetet e përkushtuar për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë, ka shkruar në rrjetin Facebook presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai më tutje ka theksuar se na vjen mirë që NATO mirëpret aspiratën e Kosovës që të ofrojë siguri për të gjithë banorët e saj dhe të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin e të rajonit, dhe ka shtuar se vlerësimi që na bëhet nga NATO-ja është mirënjohje për neve dhe na bën të përkushtohemi edhe më shumë për të themeluar forcat e armatosura të Kosovës, të trajnuara dhe të përgatitura sipas kritereve të NATO-s. Autoritetet e Turqisë thonë se janë arrestuar më se 6000 vetë për shkak të përpjekjes për pushtë të dështuar ushtarak më 15 korrik, derisa presidenti Recep Tayyip Erdogan ka premtuar se pastrimi i institucioneve shtetërore do të vazhdojë. Duke folur në një ceremoni të varrimit të sot në Stamboll, zoti Erdogan ka shprehur përkushtim për pastrim të gjitha institucioneve shtetërore nga virusi, i mbështetësve të klerikut musliman Meselin në Shtetet e Bashkuara, Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e fajson se ka dorë në komplot. Erdogan tha se do të kërkohet ekstradimi i tij. Kleriku Fethullah Gülen e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi në përpjekjen e dështuar për grusht të shtet. Në mesin e personave të arrestuar gjenden oficer ushtarak të nivelit të lartë dhe 2700 gjyqtar. Zyrtarët thanë se së paku 265 vet janë vrarë në përleshje të gjatë puçit të dështuar ushtarak. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha sot se jeta në Turqi i është kthyer normalitetit pas trazirave në Stamboll dhe në kryeqytetin Ankara. Zyrtarët francezë thonë se policia i ka arrestuar edhe dy persona të tjerë lidhur me sulmin me kamion në qytetin Nice, nga i cili u vran 84 vet dhe u plagosën afro 300 të tjerë. Agjencitë e lajmeve kanë raportuar se një mashkull dhe një femër janë arrestuar sot në mëngjes në Nice, por nuk janë dhënë më tepër detaje. aktualisht 5 vete tashmë gjendën në arrest, përfshirë edhe bashkëshorten e ndarë të shoferit të kamionit, Mohamed Lahuaj Bouhlel, 31 vjeçar, me origjinë nga Tunizia, që për vite të tëra jetonte në Nicë. Autoritetet po përpiqen të zbulojnë nëse ky person ka vepruar i vetëm gjatë sulmit të vdekjeprurës me 14 korrik. Ai është vrarë nga policia pasi me kamionin e tij i kishte goditur njerëzit që gjendeshin në rrugë duke festuar ditën e Bastijes në qytetin Nicë. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulm, megjithëse njerëzit e afërt me shoferin Bouhlel kanë theksuar se ai nuk kishte shenja të radikalizimit. Policia e Pakistanit e ka arrestuar të vëllain e modeles në mediat sociale, Kandil Baloh, i akuzuar për vrasjen e motrës së tij. Personi, Vasem Azem, është arrestuar dje në vend banimin Dera Gazni Khan, që është 100 km larg qytetit Multan, ku modelja Baloh është gjetur e vrarë në shtëpinë e saj familjare. Policia ka paraqitur të arrestuarin Azem para përfaqësuesve të medjave mbrëm vonë, ndërsa zyrtar policor than se ai e kishte vrarë motrën e tij për nder dhe se kishte deklaruar se nuk pendohet për këtë vepër. Vrasja e modeles Baloh, e cila aktualisht kishte nxitur kundërthënje me postimin e fotografive të saj duke pirë duhan me një klerik të njohur musliman, ka shkaktuar tmerr në gjithë Pakistanin. Pjesa finale e fluturimit të parë rreth botës me aeroplan me energji diellore është shtyrë për shkak të sëmundjes së njërit prej dy pilotëve. Bertrand de Picard, pilot i aeroplanit të Solar Impulse 2, dje ka shkruar në rrjetin Twitter se është i sëmurë dhe duhet të shtyhet fluturimi prej Kairos për në Abu Dhabi. Piloti Picard, shteta zviceran, tha se në këtë gjendje shëndetësore nuk mund ta kryej këtë fluturim 48 orësh. Aeroplani ka ateruar në Kairo me 13 korrik pas së dy ditësh fluturimi nga Spanja. Aeroplani ndodhet në udhimin e tij pjesë-pjesë prej 35400 kilometrash, ndërsa zoti Picard dhe kolegu i tij, po ashtu shtetas zviceran Andre Borsberg, e zëvendësojnë njëri tjetrin në këtë aeroplan me vetëm një ulse për pilotin. Pritet që në mes të javës së ardhshme, aeroplani do ta realizojë pjesën përfundimtare të fluturimit të tij rreth botës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.